Gabon, zarrak berri entzuten ari zaete, ez dakit gogoratzen zaeten gure sintonia lasai honekin, baina, bueno, baste kurtxo batez hemen gaude, aurten inoiz baino berandugu hasi gera, baina, bueno, horrek ez du esan nahi, hemen zintzo egon gainik astero-astero zuekin, historia eta beti bezala hain bat eta hain bat gauzetaz ba, zuekin hitz egiten.
Alabedetik egiten dugun irratzaioa, baina Euskal Herriko beste hainbat lekutan entzun daitekena Arroza irrati sarearen bidez. Gabon edo arratsaldeon guztioi. Bueno, eta gaurko lehenengo aurtengo kurtzoko lehenengo ba, irratzaioa izanik, pixka bat berezia izango da, ez da ohiko irratzaioa izango, ez da?
Eta ez dakik kontuatu zaten, baina no, ahots hori orain entzun duzutena, aspaldi entzun gabe zegoen gurean, ez Alabedi irratian baizik eta gure programa hontan, zark berrin. Izan ere Inako, bi urtez nolabaiteko estedentzia hartuta, ba, urten ba, gurekin dago berriz, gure zean, nukleo duro honetan, nolabait esateatik, eta, ba, bueno, ba, ez da izango kolaboratzaia, baizik eta, ba, kide, beti bezala, beti izan den bezala.
Bueno, badakizue, zarrak berri historia programa dugula, baina historiaz gain hainbat tarte izaten ditugu, ordu tardiz egoten gara hemen, eta, bueno, gai ezberdinak jorratzen ditugu, eta hainbat kolaboratzaile baditugu. Aurten gainera berrikuntza batzuk ere baditugu, ezta aldaketa batzuk.
Bai, ba, beti bezala, ba, kurtxo berriarekin batera, ba, nola baite beti gure kolaboratzaile talde horretan beti egoten dira ba, baja batzuk, eta beti ere saiatzen gera, ba, hots berriak ere bai gurera ekartzen. Eta aurten, ba, jarraitzen duten kolaboratzaile batzuk izango ditugu, ba, ez dakit hasieratik dauden batzuk ere bai, badaude, orain ikusten ari naiz, ba, Xabi adibidez hasieratik dago gurekin, eta ba, berak hilean behin, beti bezala, ba, liburu nobedadea, historiarekin zerikusia dakaten liburu hoien artean, ba, nobedadeak eta ez dianak hain nobedadere ekartze izkigu, prezio eta guzti, eta beti ba, ideia batzuk hartzeko aukera mate digu, ba, zer irakurri hilabete horretan behintzatu.
Horre, Xabiren kolaborazioa, ja, urteak dara matzagu.
Bai, ba, bezaki ja, zenbagarren urtia da guria, bestekit zazpi, zortzi, guatzen aiz, bosgarren urti urren hain genula, baina, ja, pista galduta.
Ba, historialariak izateko, ez dugu bat ere dokumentaziorik, jakiteko, deso ziginen.
Eta denboraren zea zentzu ez da, kontzeptua ez dugu oso aintzat hartzen ez da.
Bueno, liburu nobedadeak Xabirekin, okerrez banago, urrengo astean bertan izango duguna.
Bai, eta ba, beste kolaboratzaile bat aipatzekotan, ba, Alba, aurreko kurtxoetan gurekin egon dudana baita, eta Alba, ba, beti artearen inguruan zeu zer ekartzegu, batez ere arte garaikidea, baina ez beti, eta beti ikasten dugu asko ba, bere biografia txiki hoiekin, eta ezagunak direnak ba, beste zentzu batzutatik ikertzeko, edo ezagunak gutzeko aukera mateigu, eta baita askotan, behintzat, ba, guretzat ezagunak diran mugimendu artistikoak edo artistak beraiek ekartzi dizkigu, eta bueno, beti politia da, Albaren ahotsa entzutea. Aurten ere, Auniako kide bat izango du gurean, gogoratu Aunia ba, aldizkari Aiara aldean argitaratzen den aldizkari hori duzutela, etnografia aldetik jorratzen dena batez ere, eta hori, ba, Juanjo izango du gurean, Juanjo Hidalgo jarraituko du gurekin kolaboratzen, eta berez, ba, hilabetean behin, ba, bere beraien Aunia aldizkari hoietatik ateratzen dugu informazioa eta beti ba, asko ikasten dugu etnografia eta olako kontuetaz.
Bueno, gero bestetik, klasikoen tartea ikiko genuke, klasiko edo filosofia jarduteko tartea izaten da, edo nola definituko genuke
obra
hori?
Obra hundiak, ez, nola baite bereik jartze dioten izena edo, ba, bueno, behintzate filosofatzeko eta hausnarketarako tartea izaten dugu beti ba, Javirekin eta bere konpainiarekin. Bestetik, Jaionek, jarrituko dugurean, Jaionek gogoratu aurrek urtian hasitzala ba, ibilbide historikoak ekartzen, ba, nola bait, ba, egun pasa edo asteburu pasa egiteko ideiak ekartze dizkigu, eta ba, beti saiatzen da, ba, hainbat kontutan, bo, hainbat alde kontutan hartzen, ba, bai de bide o bueltaxka bat ematia, eta baita ba, bueltaxka horretan ja aprobetxatuz, ba, hainbat gauza ikustea, ez? Bai museo, eliz edo nizardakite bidean aurkitze ditu gauza guztiei, ba, bueno, ba, ibilbide baten trazatze ditu, eta beti ideiak ekartze dizkigu, ba, Gasteiztik edo zaudeten tokitatik ateratzeko pixkaten eta gure Euskal Herria hobeto ezagutzeko. Eta azkenik, ba, aurreko kurtxotik jarraitzen duen beste kolaboratzaile batzuk izango ditugu. Gogoratu, aurreko urtean hasi ziala gurekin literatura kolaborazioa egiten, ez dela lehenengo urtia egiten zana, baina bai kolaboratzaile berriak izan genitula aurreko urtean. Eta, zera, ba, aurten ba, jarraitzea jarraituko dute.
Bueno, gero ere zinemari tarte berezia eskainiko diogu Asierren bidez, ezta?
Bai, aurtengo kurtso honetan, ba, Asierrek, ba, bero, kolaborazioa pixa taldatu ingo du, luzatu ingo du, eta ba, zeo zer berezia ingo du, beti pelikula bat ekartzen zigun, eta komentatzeko aukera izaten genuen hemen, bukaera destripatu gabe, noski. Eta baga horten, ba, bueno, beste zera, zinemarekin lotua izango da kolaborazio hau ere, baina pixat luzeago, sakonago eta pixat ezberdina izango da. Zeingo dugu Asierrekin eta bera komentatuko dugu asko zubeto zeintzu dian aurtengo bere ideiak.
Bueno, hauek izango ziren, ba, Igaztik ona jarraitzen duten kolaboratzaileak, baina nobedadea genituela aipatu dizuegu, hasteko arkeologia mundura gerturatuko gara, eta horretarako arkeologo bat ekarriko dugu gurera hilabetean behin. Etor Telleria da bera, bera arkeologoa da profesioz, eta horren inguruan hitz egiteko parada izango dugu, ez?
Bai, ba, batzutan ba, jorratzen dugun gaia da zeharka, ez? Bat, askotan jorratu duguna gure programa, baina inoiz ez diogu kolaborazio oso bat eskaini, eta egia esan da, ba, bueno, ba, arkeologia hor beti dakagu historiaren batzuk pentsatzutea nahi txikia dela, baina ez dut uste olako gauza denik, eta etor pentsatzen saiatuko dela ba, hori demostratzen.
Bueno, ba, arkeologiari tarte berez eskainiko diogu, eta gero bestetik ere memoria historikoari, bueno, ba, beste tarte bat eskainiko diogu, ezta?
Bai, horretako Lander Gartzi izango du gurean, Lander Zarrak Berri programaren laguntzarra da, izan ere, ba, leno komentatu dugun bezala, ba, ez dakigula ez da zenbat urte dara mozkigun antenan, baina gogatzen gehala, bosgarren urte urrenarako zeo zer berezia egin genula, eta Lander izan genuen bide lagun horretan, ez dakit gogoratzen zeten, baina memoria historikoaren jardunaldi batzuk
antolatu
egin ditun, bai, ze hemen Ignacio Aldekoa kulturetxean, Zarrak Berri eta kasu horretan, ba, Ahaztuak elkartearekin.
Ba, oraingo honetan Lander Gartzia ere, ba, hilabetean behin etorriko zaigu, ba, memoria historikoarekin erlazionatutako notiziak, kontuak aipatzeko.
Gauza berezian bizi dugun garai hauetan, ez? Ematen du hemendikan aurrera ba holako elkartek azuak edo
lauaizetara
gogoan eta Euskal Memoria eta holako elkarteak inoiz baino lan handiagoa inbarko dutela beste alde hori historia ofizialetik kanpo gelditu den alde hori oraingo honetan hemendikan aurrera bertan egoteko.
Bueno, ikusten duzuen bezala, hainbat kolaboratzaile ditugu, guztira 9, okerrez banago, ez direla gutxi, ez? Eta, baina horretaz gain, irratzaio bakoitzean, gai konkretu bat jorratzen saiatuko gara, elkarrezketen bidez, edo guk euk prestaturiko testuen bidez, edo azalpenen bidez, eta, bueno, gaiak, bururatu ala, ez? Ipiniko ditugu. Gaurkoan, adibidez, historia aurrera joko dugu, hain zuzen ere, duela 19.000 urte inguruko, bisonte buru bat aurkitu zuten, duela urte batzuk aurkitu zuten, zatituta, duela gutxi, bisonte buru hori konponduta, bat eginda aurkeztu zuten publikoki, eta horren inguruan arkeologa batekin hitz egingo dugu, berak aipatuko dizkigu aurkikuntza hoien berri. Bueno, besterik gabe, aurkezpenak egin ditugu, abesti bat ipiniko dizuegu, eta bueltan, bisonte burua izango dugu aipaga, historia aurreko bisontoiek zerrap esanten diguten jakingo dugu. Azteko, Ainara Legardonen abesti bat ipiniko dizuegu. At home tonight, take me back, I lost something on my way last time, oh take me, I want to defy my heart tonight, take me back, I lost something on my way. Zaharrak berri irratzaian gaude eta irratzaio hau dakizuen bezala Alabedi irratian entzun dezakezue. Eta Zaharrak berrin historiari buruz hitz egiten dugu eta gaurkoan historia aurrerantz hurbilduko gara eta horretarako bisonte bat aukeratu dugu aitzakiatzat. Izen ere, duela gutxi Euskal Herrian jakin dugu duela urte gutxi batzuk koba batean bisonte hezur batzuk aurkitu zirela eta duela gutxi hori guztia argitaratu eginda. Zer du berezitasune bezala bisonte honek kraneo osoa berreskuratu dutela hain zuzen ere eskabertsioetan lanean aritu diren Euskal Herriko Unibertsitateko eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kideek. Hain zuzen ere gurekin gaurkoan honetaz hitz egiteko Euskal Herriko Unibertsitateko geologa eta Arantzadi Zientzia Elkarteko kide den Jone Kastainoz dugu telefonoaren beste aldean. Bera aurkikuntza honetan lantalde horretan lanean aritu da. Kaixo arratsaldeon edo gabon Jone.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, aurkikuntza duela gutxi publikatu zen, baina kontu eguzu apur bat nundik datorren aurkikuntza hau.
Bueno, azteko esango dut, aurkikuntza honek garrantzia handia duela, zuk esan duzun moduan, zulen osorik dagoen bizon priskur buruezur bakarra delako. Eta, bueno, buruezur hau kiputz izeneko aztarnategian aurkitu egin da, eta kiputz mutikun kokatzen da Gipuzko aldean. Eta, bueno, gero zu nahi duzuna galdetu, horri buruz, zen nahi duzu nik kontatzea edo.
aurkikuntza hau egin zen, hain zuzen ere, koba hau neko berezia da, ze okerrez banago mendeetan zehar edo urteetan zehar, animali pila erori dira bertara eta bueno, horrelako ondare txiki bat aurkitu dezakegu bertan, ezta?
Bai, bueno, kiputzatzen bategia trampa bat zen animalientzat. Hau da, zulo ez zueka sakona zen. Gutxi gora bera, 6 metroko sakonera du eta 2,5 metroko diametroa edo. Eta bertan agertu dira 18 bizonte desberdin, 23 elur orein desberdin, 48 orein desberdin, eta, bueno, hori da garrantzituena, eta gero, beste animali batzuk be aurkitu diran, adibidez, hartzak, hauntzak, basurdeak, azeriak, baita agertu da leoikube bat, baina, bueno, garrantzituena da, bisontea, elur oreina eta oreina. Garrantzitsua da, garaiotza abierazten dutelako animali hauek. Eta, bueno, guk aitzul honetan, zeidatazio egin ditugu, eta zeidatazio hauek kokatu dute aztarnategia 12.000 urtetik 30.000 urtera. Baina mamia edo garezurra atera den lekuan, eta bueno, iaia material guztia agertu den lekuan, 18.000 urte inguruan kokatzen da. Eta gu geologoek garai horri deitzen diogu lat maximum glaziarra edo, azken garai glaziarra edo.
Orduan, esan dezakegu garai hotzaetan bizi ziren animaliak aurkitu dituzuela batez ere.
Hori da, bai. Eta esan behar dut, aztarnategi horretan berreskuratu ditugula gutxi gora bera 12.000 arrasto.
Asko.
Hainbat animaliena, bai, asko.
Horren ideia bat egiteko, kontaiguzu nola aurkitu dituzen ezurrak edo nola kontserbatzen dira hainbeste urtez edo ondo kontserbatu dira, zergaitik kontserbatu dira horrela?
Bai, bueno, baina prozesua pizkat edo zergatik kontzertatu
bai, diren. Bai, kontaiguzu apur bat nola hainbeste urte eta gero ba, bai, nola aurkitzen duzuen edo zergatik kontzerbatu diren guzti hauek ba, aurkitzeko vale. moduan aurkitzeko guk.
Bai, bueno, gu, bueno, gu eta danok egiten dugu prozesu beraz, da? Normalean, talde bat prospekzio lanak egiten ditu, mendian edo kobazuloetan, eta gero zerbait aurkitzen dutenean ikertzaileei deitzen zaie. Eta hauek balorazio egiten dute ea garrantzitsua den edo aurkitutakoa. Gero normalean eskaria egiten zaio diputazioari edo eta hauek ematen dizute dirua edo ematen dizute agindua ba gero induzketekin azteko. Mm-hmm. Eta bueno, gero induzketa prozesua badoa. Hasieran azalera zatitzen da metro karratuetan eta gero beruntz joaten da 10 cm 10 cm. Eta gero hemen hasten da ja induzketa taldearen lana. Batzuk hasten dira bueno, dandana deskabazioan ezurrak pizkanaka ateratzen, gero kanpoan kriba egiten duten beste kideak egoten dira ezur txikiak ez galtzeko. Eta gero, berreskuratzen diren ezurrak, garbetu egiten dira, gero lehortzen dira, eta azken batean zigla jartzen zaie gero poltzetan gordetzeko. Eta bueno, gero galdetu diguzu, ea zergatik hain ondo kontserbatzen diren ezurrak edo, eta?
Bai.
Eta bueno, esan dudan ez lehen, ba, hau sima bat zen edo, eta trampa moduan, eta animali guztiak joan dira jausten, inguruan zeuden animali guztiak, jausten ziren eta han hiltzen ziren. Eta bertan bera gero, nola zaten da, ba, erreienoa edo nola zaten da, bat, ai, eskeraz ez dakit nola zaten.
Lurrarekin estaltzen
bai,
da dena.
Lurrarekin, bai, estaltzen amaiten zuten dana, oraino. Eta gero, horregatik gero gu induzketetan, gutxinaka, joan behar gara kontuan diz, lurra esurral botik kentzen. Hoi da pizka baten prozesua.
Duela 19.000 urtetaz hitz egiten ari gara. Momentu horretan, hemen Euskal Herrian, ze animali mota aurkituko genituzke? Klima esan diguzu hotza dela?
Bai, klima hotzeko animaliak.
Animali ezberdinak?
Klima hotzeko animaliak. Bai, bueno, esan ditudan lehen, ba, elur oreinak, bueno, oreinak bea agertzen ziren, eta bisonte eta zurrintzua dira animaliak garaiotza adierazten duten animaliak. Baina gero hauekin batera badaude hainbat animali, esan dudan lehen bezala hartzak, ahuntzak, basurdeak, azeriak eta hainbat animali be ager daitezke hauekin batera.
Bisontean zehazki bisonte espezie hau gaur egun ez da existitzen, ezta?
Ez. Hau, ba, ja, azken glaziazioan dezagatu zen bisonte hau. 10.000 urte inguru kokatzen da hori dezagatzena.
Eta, bueno, garai horietan, duela 19.000 urte, ba, horre gizakiak ere bazauden, zer nolako harremana zuten animali hauekin edo bisontearekin adibidez, badakigu, ba, koba ezberdinetan bentsat marrastu izan zirela, ezta?
Bai, a ber, neandertalek eta kromainonek izatzen zituzten animali hauek. Baina gaur egun be ikus dezakegu Altamirak gordetzen dituela labar artearen santutegian eta beak bertan bera ikus daiteke hauek. Beraz, guk esan dezakegu, ba, haiek irudia daukatela, baina guk animalia bera daukagula, ezta?
Orduan, bueno, harreman zuzena zuten, bizirauteko...
Bai, harreman zuzena, bai.
Eta nola baiteko...
Haiek margotzen zituzten hori kobazuloetan, eta baita ere izaten zituzten. Beraz, harreman zuzena zuten duzu moduan.
Lehen, hitz egiten egon gara, ba, nola den prozesua, eskabatzeko edo industeko prozesua, lantaldean, bai. Imaginatzeot... kako txartean espezialista ezberdinak egongo direla, ez? Batzuk ezurrak ikertuko dituzte, beste batzuk polenak, beste batzuk ez dakit bestelako aztarnak. Konta iguzu apur bat, ze lantalde klase
bai.
Egoten den olako induzketa batean?
Bai, hori da. Baina hori da, ba, induzketa maitzen denean edo, gero ja, materialagu berreskuratu dugun momentuan edo, bakoitza ikertzaile bakoitzak egiten du bere lana. Adibidez, paleontologoek ba ikatzen edo ikertzen ditugu animalien ezurrak. Polena ikertzen dutenak ba haiei ematen zaie muestra edo eta haiek ikertzen dute hori. Eta hori da normalean, baina izan behar da hori, talde baten lana, osea eta gero dana daukagun informazio guztia bateratu. Ze bestela zuk daukasun informazio bakarrekin ez duzu ezer egiten. Azken batean hori da. Danak informazio guztiarekin bat egiten da, eta informazio horrekin ja, gero, ikerketa gehiago egiteko, eta bar, ba, oso baliagarria da, ba hori, bateratzea informazioa.
Eta, bueno, koba hau induzketa, induzketa egiterakoan, ez dakit zerbaiteka harritu zaituzten, ba, bizante buruaz aparte nola zerbaitek harritu zaituzte?
Bai, esan, bueno, lehen esan dudanez, edo aipatu dudanez, 23 elur orain desberdin agertu dira. Eta hori bada kristona. Ze hemen penintzulan oso gutxi elur orain agertu dira, eta nola ez, eskeleto osoa ia inon. Beraz hori bada be mamia dagoen lekua, ezta, edo zakin nola saldu.
Gero,
baina bai, baina garrantzia dauka horrek ere.
Orduan esan dezakegu bizonte burua orantxe ikusi dugu osorik hor, baina bueno, koba honek hala ere ba ezurrak bilduz eta zuke aipatu duzun bezala, ba espezie ba adibidez elur orain osoak ia osoa behintzat lortu izango ditugu edo hori denpora bat barru lortuko duzu ez osatzea olako gorputz osoak
edo... Hori da. Bai. Bueno, gorputza ia osorik daude ia esan dudanez ia 23. Beraz, badaude eskeleto ia osoak. Eta, bueno, momentuz ikerketa prozesuan daude eta oraingoz ez ditugu datuak berreskuratu, baina bueno, etorkizunerako espero dugu hori lan hori ekitzea.
Orduan hala ere esan dugu bizonte buru oso bat aurkitu dugula, baina horre norbait edo batzuk arituko ziren hor hori ezur guztiak batuz, ezta?
Bai, claro. Eta hemen partaideak egon ziren. Ba, alde batetik zuzendaritzen edo induzketa zuzendaritzen egon ziren Pedro Castaños, Arantzadiko Zientzia Elkarteko kidea, eta Xavier Murelaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea, eta bertan ere lan egin zuten Munibe taldeak. Eta Munibe taldea badago sortuta Miguel Zazieta, Juan Maria Arruabarrena, Javier Alberdi eta Jesús Larrañaga. Beraz, hainbat kide egon ziren aldanean.
Bueno, eta orain momentuz imaginatzen dut gauza gehiago ateratzeko lanetan zaudete edo gauza gelditu dira hor atera gabe oraindik?
Ez, ja induzketak amaitu egin dira. Lau urtetan egin dira, 2004-tik 2007-ra egin zen induzketa eta ja badago geldituta bai.
Eta, orain...
bueno, materialak berreskuratu ditugu, eta orain gutxinaka joango gara, ba, dana ikertzen.
Eta, bueno, ikerketa horrekin bukatzerakoan, gero material guzti hau nola baiten, nun baiten gordeko da, edo nun baiten
bai, nola esaten da prozedura? Bai, momentu honetan badago, bai, barkatu. Orain badago gordeta Gipuzkoan Intzaurrondo nahi zuzen dagoen Eusko Jaurlaritzako gordailuan. Eta ba norbaitek ikerketak egin nahi baditu, ara joan behar da ba materiala ikustera eta bar.
Bueno, ba, Jone...
Baina momentuz, bai, hori handago gordeta.
Bueno, ba, zuk esan bezala, beste leku batzutan, ba, bizonteak marrastu zituzten, baina guk hemen Mutrikun bertan, ba, aurkitu dugu bizonte buru oso bat, marrasten zuten hain zuzen ere, ba, aurkikuntza bai. Ezin hobea eta berezia, ez? Eta,
bai, bai, nola,
bueno, orain kontua da, beste froga guzti hoiekin ikerketarako baliatu eta, bueno, ba, historiako garai horretaz apurtxo bat gehiago jakitea, ez da?
Hori da, interpretazioa, lana. Bai.
Bueno, ba, Jone, ba, eskerrik asko gurean izateagaitik, hemen zaharrak berri irratzaioan. Eta,
zuei,
eta bueno, urrengor arte. Aber, aurkikuntza vale. Gehiago ikusten ditugun.
Ea, ba. Vale, eskerrik asko zuei, eh.
Bueno, agur.
Zero arte, agur.
The bankers all are leaving, you better come round and see. It's starting revelation, they robbed the nation blind. They're all down at the station, no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the station, no banker left behind. White House they went one day. They was going to call on the president in a quiet and a sociable way. And the afternoon was sunny and the weather it was fine. They counted out our money and no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. They were all down at the White House. No banker was left behind. Conductor's calling all aboard, we'll be leaving soon. With champagne and shrimp cocktails, and that's not all you find. There's a $1 billion bonus and no banker left behind. No banker, no banker, no banker could I find. When the train pulled out next morning, no banker was left behind. No banker, no banker, no banker could I find. When the train pulled out next morning, was left behind. Hallelujah, man.
Bueno, ba, hemen jarretzen dugu, zaharrak berri irratzaioan, alabedi irratian, eta, bueno, musika deskantzu honen ondoren, badugu, bueno, tarte txo bat, gauza batzuk aipatzeko. Bueno, gaixo, aintzane.
Kabon.
Bueno, teknikan eskutaturik egon zaigu orain arte, baina baduzu kuriosidade bat ere komentatzeko, ezta?
Bai, kuriosidadea eta bueno, batzutan hemen pasaden urtean zehar, askotan komentatu izan dugun gai bati buruzko berri bat aurkitu dut eta nik uste dut hola gure edo gurea bezalako programa batetan komentatzeko edo komentatzea merezi duen berri bat izan dela. Izan ere, entzuten balima gaitu norbaitek eta batez ere iazko urtean entzun gintuztenek, jakingo dute programa batzu dedikatu geniola, edo genizkiola, gerra denboran edo konflikto armatu garaietan herrialde batzutan ondare artistikoarekin gertatzen diren sarraskiei inguruan. Eta horrelaxe komentatu genuen ez, Egiptoren zera kasua, Egipto zaharratik hasi eta Napoleonek dena nola sakeatu zuen, eta gero obra guzti horiek nola dauden Inglaterran eta Parisen, eta bueno, horrelako ez, Europako museo handitan. Eta gero horrekin ere lotu genuen gaur egungo Egiptoko ondare artistikoaren egoera oraingo zera gatazka hauekin loturik, ez? Ze gertatu zen eta bueno, hor hitz egin genuen ministro Zahi Hawass, ministro famatu horrek zenolako lanak egin zituen eta oraindik ere jarraitzen du bere karguan, kendu nahi zuten, baino ikusirik zenolako kontaktu internazionalak zituen eta zenolako boterea lortu zuen, gobernuak kendu zutenean berak bere postua ere mantendu zuen eta bueno, oraindik ere hortxe dago. Gero ere komentatu genuen Espainiako Gerra Zibila zela eta Euskal Herriko ondare artistikoarekin ze gertatu zen, nola sartu zituzten itsasontzi batzutan eta exilioan egondako zera gobernuak nola kudeatu zituen ondare guzti horiek, nola egon ziren Europan zehar bidaiatzen Euskal futbol selekzioarekin batera. exilioan ordubantxe sortu zen, ez, Euskal ondareari buruzko kezka handiena. Eta horritzen genuen Kataluniako kasuarekin konparatuz ere ze ongi egin ziren gauzak ondare guzti hori berriz ere bueltatzeko edo behintzat bidean ez galtzeko. Izan ere, exilioan zegoen gobernuak, inventarioak egin zituen, katalogoak egin zituen, gero La Rochellera eraman zituzten Frantziako gobernuak ere, ez zuen bere esku hartu nahi ardura guzi hori eta berak ere inventarioak eta katalogatu egin zituen artelan guzi horiek eta gero hor tartean desagertu ziren artelan batzuk, baina ezagunak dira ze desagertu ziren eta ez dakigun on dauden edo batzuk bai, baina gauza da kontrola egon zela eta horregatik izan zela, ez, kudeak eta eredugarri bat. Eta horren inguruan ere bertze programa bat egin genuen, gero Tunesari buruz ere bai itzen genuen eta gaur tokatzen da Libiari buruz hitz egitea. Zagertatzen da Libiako zera ondare artistikoarekin. Eta orain dela egun batzu, gaur, atzo eta aurreko egunetan sortu zen berri garrantzitsu bat eta horregatik uste dut merezi duela hemen gure programa pixka komentatzea. Egun hauetan atera den berria da, Libia orain kendu berri duten zera gobernuan, horko sarraski horretan, Bengaziko altxorra desagertu egin dela. Eta zer da Bengaziko altxorra? Da 8.000 artela, baino gehiago, denak dira urrezko eta zilarrezko txamponak, eta erromatar eta greziar garaikoak. Eta guzti horrek altxor bat osatzen zuen, nahiko famatua izan zena, 20. mende hasieran Libian deskubritu zutena, eta pixkanaka gordetzen egontzena, 60. hamarkadan Italiara eraman zuten, gero 2. mundu gerra garaiko kaja handi batzutan zegoen gordeta Bengaziko banku etxe batetan. Eta ze gertatu zen, oraingo sarraskiak direla eta batzuek zera bankua ustutzen hasi ziren, bere altxorrak eta eramateko eta bat arte horretan, ba, pum, inork ez dakin nola, baina desagertu eginda 8.000 artelan biltzen zituen kutxa guzi horiek. Dirudienez, lapurreta bat izan da, eta ez da, ba, hola nahi gabe galdu den zerbait. Dirudienez, ba, hori, hango ikerlari batzuek diote lapurreta izan dela, ze moneda batzuk, aintzinateko moneda batzuk, han aurkitu zituzten erdi botata. Hora, lapurrak sartu zirenean, ba, bankuari zu eman, eta bueno, ba, banku guzia botatzen ari zirenean, ba, sartu ziren kamara akorazatu goitako batera, antzeolako gordeta, eta ba, bueno, han selekzio bat egin zuten, ia denak eraman zituzten, bertze batzukan utzi zituzten, baina bueno, gauza da, desagertuta dagola. Eta zer gertatzen da artelan hauekin? Ba, hemen garrantzitsua da berriz ere, ba, inventario eta katalogazio, eta, oza, kolekzio horren kontrola eta kudeaketa. Hau, erdi izkutuan egon da, ze bueno, Libian, ba, bakizue, aintzinate klasikoko, bana, mundu osoan ez dauden induzketak daudela eta aztarnategia daudela. Alegia, aintzinate klasikoa, erromatar eta greziar garaiko aztarnategirik importanteenak eta hobekien konservatuta daudenak, Libian daude. Baina ezintzenez ustiaketa turistikorik eman, edo, bueno, ba, gobernuari interesatzen itzitzaionez, horreri, ba,
oi hartzun, matematia ez nazio arte maian?
Bai, bai, eta ez dakit zergatik, baina bueno, adibidez Tunesen, ba, ez, ondartzan oinarritzen den turismo bat dago, baina orain hasi dira berriz ere, ba, ondare historikoen edo turismo kulturala deitzen dena, ba, hori pixkat pizten, ba, turismo kalidadeko turismo edo behintzat historiarekin edo harremana duena edo historia errespetatzen duen turismo kultural bat, ez, horrekin negozio egiteko. Baina Libiari bat zitzaion bat ere interesatu, tarduan gertatu zen 1917-tik aurrera italianoak egon ziren hor rindusten, aurkitu zituzten ikaragarrizko ba, anfiteatroak eta jauregiak eta herriak, baina ez zuten ez hori mantendu nahi, ba, berriz ere lurperatu intzituzten zeuden bezala. Baina berriz ere lurperatu ez zituztenak izan zen, ba, Bengaziko altxorra upreziski, ez? Eta hortzeu den, ba, urrezko zera bitxiak, eta ba, brazaleteak, eta diademak, eta ez, aromatar garaiko bitxiak, eta batez ere monedak.
Eta, kuriosoa, bueno, museo baten ez egotea, ez? Eta bankuetxe baten egotea eskutatuta,
claro,
ez?
Claro, baina zergatik, ba, Libiako gobernuak etzaio interesatzen aintzinate klasikoko ondareari ba, propaganda egitea. Ez dute konsideratzen bere kulturaren parte bezala. Eta hori da, ez, kasu hauetan gertatzen den, ba, akatsa. Eta hori da, Zahi Hawass honek goraipatzen zuena Egiptoren kasuan. Antzinateko Egiptoko, ba, piramideak eta dauden, bueno, milioika eta milioika artelan, gaur egungo egiptziarrei, ba, etzaie bere historiaren parte iruditzen. Otroan, ba, ez dute ikasten, eta, bueno, ba, ikusten bali maute Europarra joaten direla, eta diru eusten dutela, ba, bueno, mantentzen dituzte, mas o menos. Eta ministro honek nahi zuena zen, ba, Egiptoko, zera, hezkuntza sistema publikoan antzinako Egiptoko gaiak sartzea behintzat norberak bere historia ezagutzeko. Eta Libiak ez du hori egin, noski, eta etzaio bat ere interesatu, eta horregatik, ba, ez dago museo batetan erakusgai, gero, ba, bueno, txamponak eta horrela ziren, ez eta bitxiak urrezko gauzak eta, ba, bueno, banku etxe batetan zauden, behitu. Eta horrere akatsa izan zen, ba, ez zutela utzi ere, ikerlari edo arkeologo eta historiadore internazionalak Egipton bezala, ba, bilduma hori katalogatzen. Orduan, ez dago ez da argazkirik ere, Bengaziko tesoro zera altxorro horretan dauden artelanen inguruan. Ez argazkirik ez inventario badago, 60. hamarkadan egindakoa edo gaizki egindako zerbait, baina ez dago argazkirik ere. Orduan, hori gaur egun bilatzea, ba, ikaragarri zaila da. Hori izin da, ja, berreskuratu. Eta, bueno, ba, oraingo ikerlari batzuk, ba, lanean ondu zirenak, eta, bueno, ba, pixka bat, zera, Bengaziko altxorro hori ezagutzen zutenak, ba, bueno, UNESCO-ri abisatu zioten, eta UNESCO-k, ba, ja, alarma guztiak piztu zituen, eta, bueno, ba, UNESCO, ba, Libiako gatazka hasi zenean, ba, dirudienez, OTAN-i mantzizkion aztarnateki guztien koordenadak, ba, hor ez bombardeatzeko. Eta dirudienez, ba, ez dute hor bombardeatu, horran, aztarnategiak hor daude oraindik, baino Bengaziko, zera, altxorra huez. Bueno, hemen baditu datu batzuk, direla, ba, bueno, 8.000 pieza eta hola daude, a ber, dirudienez, urrezko 364 artelan, zilarrezko 2.423, zapentsa zenolako, ez, zera kutxetan sartzen diren,
brontzezko 4.484, 306 bitxi, eta 43 eskultura. Mota guzietako eskulturak. Horran, ba, imaginatu zen olako ondare puska galdu den. Batzuk diote, karo, orain, olakoetan gertatzen denean, ez, ba, ba arkeologoak eta, bo, denak azten dira, ez, eskandalizatuak ze gertatu da, hemen, nola gertatu da horrelako zerbait, baina, bueno, ez, ba, gerra garaian, olako gauza gertatzen dira. Eta, bueno, gauza da, ba, konstituiratu dutela, arkeologiaren munduan, sekula santan izandako lapurretarik eskandalosuena edo lapurretarik haundiena, bere volumenagatik batez ere. Eta bueno, gainera banku hau, eta hori datu bitxia era, da ere, ikusteko ba, Libiako gobernuak ba, ze interes gutxi zeukan bere ondare historikoan, banku hau, bengatzeko altxorra zegoen bankua, zen jauregi otomano bat. Eta bueno, edozin, bueno, edozin maneratara zarberritua, eta bueno, hori interesatzen zena zen, ba, bankua horri izatea. Bueno, claro, bankua saltatzeko, noski, bai jauregi otomanua, ba, xautu dute, txikitu dute. Eta hori, ba, bueno, hirietan, Libiako hirietan, ba, hori gertatzen ari da.
Bueno, ba, horre, zuk esan bezala, hainbat, gatazketan, ba, galera handiak izaten dira, eta besteak beste, ba, hor, artea eta historiak ere galtzen ditu gauzak, ezta?
Bai.
Bueno, ba, hor, Libiako kasua, aurrera joko dugu, abesti berri bat ipiniko dizuegu, eta dena ondo badoa, gure aurtengo kolaborazio berria izango den Aitor Telleriarekin hitz egingo dugu arkeologiaz hain zuzen ere. A ber, ipiniko dizugu Ainara Legardonen beste bat.
Bueno, eta lehenago komentatu duzun bezala, ba, lortu dugu etortegiarekin kontaktatzea, eta, bueno, agurtu egingo dugu goratu etortegiaria, ba, gure aurtengo kolaboratzaile, okurtxo ontako kolaboratzaile berri izango dugula, eta berak, ba, arkeologiari buruzkuz hitz egingo digula. Gabon, Hector?
Bai, Gabon, Amanda.
Zer moduz?
Ondo, San Marko deuz, zoke bai.
Bai, emetxe. Eta, bai. Bueno, ba, pixiate saiatzen gara gaurko lehenengo programontan, kurtxo ontako lehenengo programontan, ba, pixiate sarrera bezala, ba, bueno, ba, pixiak komentatzen gure kolaboratzei berriekin batez ere, ba, zintzu dian bere ideiak kurtxo honetarako.
Bai, bueno, ba, hori, nahi esan zehazunean, ba, bueno, ba, arkeologiari buruz edo zerbait egiteko edo kolaborazio bat egiteko, ba, bueno, planteatu detena izan da arkeologiai buruz hitz egitea, baina modu oso natural batean, hau da, ez dela gauza teoriko egike desartuko, eta pixka bat, jendeari arkeologia hurbildu, eta pixka bat nire intentzioa. Hasiko ginek pixka bat arkeologoaren figurari buruz pixka eta aldarrik apen bat egingo dut, eta gero jortik horre, ba, bueno, ikusiko dugu, ez, zerri buruz hitz egin, pixka hori kuriositatea sortzen diaten gauzak, eta atentzio deiten diaten gauzak, esango ditugu, baina beti ere hori ondarearen inguruan eta gure inguruan da oso gertu dauzkagun gauzen inguruan beti ere.
Bai, komentatu dugunean, ba, kurtxo berri honetan, ba, arkeologia izango denula izpide kolaborazio batean, ez duguna inoiz izan, naiz eta zeharka bajorratu, ba, elkarrizketan bitartez, eta horrela, ba, komentatu dugu, baita, ba, arkeologia nola baita askok kontsideratzen dutela historiaren nahi txikia, eta pentsatzen genula, ba, bueno, ba, zu saietu bertzinala, ba, horri buelta ematen, ez?
Anai txikia. Bueno, arkeologoak, suposatzen da, historia gila gehala baita ere, da, arkeologiaren bidez, historia egiten dugula, ez da? Eta, bueno, niretzat, bueno, este herramienta bat gehiago da, historia zitze egiteko, ez? Uh-huh. Arkeologia, eta oso bide ona gainera.
Bai.
Bueno, saiatuko gara, arkeologia izan da dira, historia zitze egiteko tresna bat, hori garbi.
Eta gaine informazio berria ematen diguna, ez? Askotan aztutzen bueno, zaigula, historia, ba, bueno, ba, teoria batzuk direla, ba, dokumento batzuetan oinarritutako teoriak, baina teoria horiek ere bai ba, aldatzeko, edo era aldatzeko ba, arkeologia ere bai egon daitekela, ez?
Bai, hori da. Eta dokumentu eta zaparte, ba, bueno, ba, gure historiaren zati ondio baita ere, lurraren azpian dagoela, ez? Idazita. Eta horrari garela gu, ez? Lurraren azpian dagoen horri, hori irakurri nahian, ba, bueno, beste irakurketa historiko bat egiten, ez? Uh-huh. Eta, bueno, saiatu gara, ba, alor hori pixka bat azaltzen, eta esan izan bezala, ez? Hurbileko adibideekin eta oso urrutira joan gabe daukago hemen arkeologia hitz egiteko aukera.
Bai, izugarri.
Hori da gian gure programan falta zena, ez? Gabon etor, aintzaren naiz. Ba, guk gure historia program, claro, guk ere historia dugu ardatz bezala, baina claro, humanidadekin gertatzen den bezala, jo bat dena dago lotuta, ez? Ba, horregatik, ba, arteari buruzko kolaborazioa, edo musikari buruz, mitologiari buruz ere izan genuen, erlijioari buruz ere batzuetan hitz egiten dugu, literatura, filosofia,
arkeologia
falta. Eta orain horixe, arkeologia falta zitzaigun, ez? Historia zera berreskuratzeko metodo importantea. Eta horregatik, ba, ba, gogoa dugu ja ze kontatzen diguzun.
Ez, nahi baita ikustea arkeologia gure eguneroko bizimoduan hortxe dagoela, ez? Askotan pasatzen gara obra batetik, pasatzen gara eskabadora tarpetatik, eta ez gara imaginatzen hor tartean askotan arkeologo bat egon daitekela lanean, eta beste hainbat testu inguretan ere bai, pentsa ezinezko beste hainbat gauzetan ere bai, orduan, arkeologari segura hor dago, baina jende batzutan aztu egiten hor dagoela, ez? Bakarrik liburuetan dago historia datzita, eta ez da hori horrela, ez? Orduan, bueno, saiatuko gara mitzet bide hori pixkat erakusten.
Hombre, aldezarren bizi baldin mazia hemen gazte izan behintzat, ikusten duzu dexente.
Bai, ez da? Bai, ba, oietako bat izan mentzek, igual baten bat, eh? Bai. Baina gehiagotan. Baina, bueno, ba hori, nahi pixka jendeak baitare jabetzea, ez? Guzti iritaz. Gero, ba, bueno, Gasteizek eta Arabak baditu, ez? Bere proiektu handiak eta izena handikoak, eta guztiak baitare, ba, bueno, aipatu indaitezke, baino ez nuke nahi ez dara betiko arkeologiaren ituak diren hoietan bakarrik zentratzea, ez? Ba, bueno, tozaietaz ere hitz egin daiteke. Ez, ez horrum, ba, bueno, ba, saiatu gara, baino beti ere hori, ez? Ondarearen inguruan, ondarearen babesaren inguruan, eta ondarea baloratzeko bide horretan, ez?
Bai, hori da gure helburua ere, ez? Ba, jendeak historia baloratzea. Eta horregatik batzuetan, ba, bueno, arkeologia pixkat ukitzen dugu, baina nik uste dut, ni behintzat naizela gehiegi atrebitzen. Arkeologiari buruz hitz egitera, ze, karo, gu ez gara arkeologoak, orduan, zu hementzera labo del sabio, izango zera.
Bueno, taiz izango.
Arkeologiari bueno, buruzko edo zen galdera balimo dugu, ba, zu egongo zera men denak erantzuteko. Ba, ze batzutan... Zer?
Zuk ez duzu ikutxu arkeologia pixka bat, inmosketaren batean izan zinen, dibadaki bai, ez?
Ah, bai. Eta inako baita, bai.
Eta inako ere bai. Bai, hori da.
Bueno, barduan denen artean, denen artean.
Bai, guginean, guginean un poco más peón de obra, nik uste.
Peón de obra, ba, deno pues de la orduan. Bueno, zerke badakizu zertaz, dijoan gauza pixkatxo bat, eh? Osa, que bueno, nik usteet. Denon artean, ba, igual ikustegi bat eman dezakegula, ez?
Bai, bai, eta gainera gaia zabala duzu, ze hemen guai horratu nahi belmo duzu, baina, jo, mundu guzian ematen da arkeologia, ez? Eta gu, ba, internazionala garenez, ba, mundu zabalean egiten diren induzketa importante guzi buruz, nahi aina hitz egin dezakezu gure programan.
Hori da. Gai oso zabala da, eh?
Bai.
Tire egin daiteke ari askotatik, ez?
Claro.
Baina, bueno, joango gara, ez? Pizkanaka, gai desberdinak jorratzen eta bueno, ikusi bezala jendeak baita ere, ba, bueno, aukera ematen duela, ez? Ikuspegi desberdinak jorratzeko, ez? Arkeologiaren gaiak.
Eta pentsatuzu, ba, ez dakit, zure lehenengo kolaborazio horretan zein izan daiteken gaia? Ja, erabaki duzu, oraindik handa
gazu? Bai, erabaki dut. Piska bat arkeologoaren figura aldarrikatu behar dut. Asi gara naiz piska bat ola panfletari xamar izaten, eh? Zenditze dut ola piska ola aztema naiz, baino bat ez ere hori ez. Piska bat ze arkeologia mota ari garen lantzen, ikerketara bideratua dagoen arkeologia, edo interbentzio arkeologiko, urgentziazko arkeologiara bideratua dagoena. Piska bat nahi dut panorama arkeologiko hori, momentu enten bizitzen ari garena, piska bat deskribatu, eta hor nola finkatzen den arkeologoaren figura edo irudia, eta beste alde batetik, jendeak arkeologoaz duen irudiaren inguruan ere nahiko nuke olako gogoeta bat egin baitaren.
Bai, izan ere, askotan, nik uste gubi behintzat inak eta bio junginenen lehenengo aldiz indusketa batea, ni pentsatzen, ba, pelikuletan agertzen bezala, ba, ez, pintzelakin horken du, ba, arrasto txiki batzuk, ola lur, arrasto txiki batzuk, eta tita agertuko diela gauzak, eta izan ginenean, ba, hori, el peon de obra esate dugunean, ez, ba, apiko ipala, ez, esan ginen, jodo, ez.
Hau ez dago pentsatzen genduna.
Ez, hau, Indiana Jonesekin ez daka zer ikusirik, ez?
Hori da, uste, to, lehenengo lezioa, ni uste hori zemarko ditzatekela, nik arkeologiako klase guztitan, ez? Alde batera utzi, Indiana Jonesen irudia, ez?
Baita, bat ez, ez ja, komentatu duzun bezala, ez, urgentziazkio arkeologia, egia esan da, ba, gehiengo batek ez du ezagutzen, eta mm-hmm. pentsatzeet gaur egun, ba, egiten den indusketen eguneko 80 izango dela, ia, ez, edo gehiago ez bat ma da, urgentzizko arkeologiaz.
Gehiago ez da izango, ez, baina bai dala porcentaia handi bat egiten dena, da, salvamentuzko eta urgentziazko arkeologia, eta egiten dena. Momentu batean, bueno, momentu hau ez da oso ona eraikuntzarako, baino bai, izan dira urte batzuk asko eraiki dena eta momentu horietan arkeologia interbentzioak ikaragarri ugaritu ziren, gaur egune arte. Orduan, ba bueno, hor landu da arkeologia mota bat. Ba bueno, bere gauzak dituena, ez? Bere aspektu desberdina dituenak, batez ere presak eragindako eragozpen asko dituenak, eta interes ekonomikoak eta politikoak, eta bar, baino bueno, eta gero hori alderatu pixka bat udako kanpaina unibertsitarioek ematen duten irudi hori, ez, pintzela eta eguzkitan lagun artean ze ondo gabiltzan
bukolikoa, ez, pixkat.
Bukoliko hori ba pixka bat ba kontrastatu, ez, pixka bat. Hori hasteko, ez, pixka bat. Gauzak irudia pixka bat ondo finkatzeko, ez. Hori da.
Ba, ez, arkeologiaren inguruan ere badaude topiko mordoa, ez? Ez bakarrik Indiana Jonesen irudia, edo gazte kuadrillak, denak industria elkarrekin, denak pozik ez irudi bukoliko eri. Ba, izik eta gero dago, ba, maten du induzketa arkeologiko batetan, ba, sekulako aurkikuntzak izaten direla, batzutan, hola, ba, ez dakit, ba, faraoi baten tumba, ukitu abea, eta holakoak, baina, karo, mota askotako induzketa daude, eta ez dira denak izugarri politak izan behar, ez? Baina, denak dira, erabilgarriak historia osatzeko.
Hori da, osea, beti dago irudi, esan duzun hori, tipiko hori, ez? Eta zenbat induzketetan sartzen garen, entzunez, hemen zer bilatzen duzu, ba, urrea, hemen zer dago, ba, petroleoa, hori, ez? Betiko Indiana Jones, erromatarrak, eta, bueno, urrearen mito hori nik ez dakit ez duzu sekula ez urrezkoa bilatu, baina bilatzen duan egunean, zorioneko eguna, baina ez dakit, osea, bai, badu de mito asko, horren inguruan, eta gero esaten duzuna, hori aurkikuntzen ikusgarritasuna ez dala hain irudi romantiko hori daukagu, ez? Faraoiak eta holako gauzak. Baina ez, hain importantea da, Egiptoko faraoi bat bezain importantea da, ba, alde, Gasteizko aldezarren arditu dezakegun harriz egindako penalizazio bat, gaur egunean oraindik ziurrenik erabileran dagoena, eta tuberia fekalak eramaten dituena, ez? Orduan, ba, gaude, ba, bi muturretan, alderik erromantikoena eta politena, eta gero beste alde batetik, ba, bueno, ba, aztarna askoz ere, ba, xumeagoak direnak ere, ez? Orduan, ba, bueno, guzti hori dena da arkeologia eta dena ondarea. Orduan, ba, bueno, hori baloratu egin behar da.
Bai, eta dena da historia, ez? Dena da lagungarri historia eraikitzeko.
Hori da, denak ematen digu, bai aztarren aurkikuntzak, eta ez aurkitzeak berak ere, ematen digu informazioa, ez?
Ah, baita.
Historia berre daikitzeko.
Bueno, ba, etor, ba, mi esker gurekin egoteagatik, eta, ba, hemendik gutxi barru, ba, hortxe izango dugu, ja izan dugu aurrera pen bat, ba, hortxe izango dugu zure lehenengo kolaboraziotik aurrera, ba, nahi aina.
Hori da, ba, oso, no? Ezkerrik asko zoi baitare.
Vale. Vale. Bueno, Gabón.
Bueno, ondo segi. Agur.
Aurrera jarraituko dugu zarrak berrin eta deskantzu txiki bat hartuko dugu. Thank you.
to come in days. Made the bed and mopped the floor. She didn't like my rowdy ways. She ain't coming back no more. You waste all your precious time. Italian movies, Portuguese wine, little round bottles all in a row. You're an unclean man in a dirty chateau. Well, dirty chateau, it's long and it's tall. Stick around, we'll have a ball. You'll get stuck, and before you know, you'll be dancing around. You're feeling alright in my dirty her life in the lettuce fields up in Salinas where the farm work is done. You go streaking by in your automobiles, don't even know where your lettuce comes from. Short handle hoe, it scarred my hands. Tell me, why do they love it so? It broke mama down and daddy too. Now I work for you in your dirty chateau. My friends are coming, they like to hear real sad Mexican song or two. They've been drinking and they don't care just what you've been going through. How about a paloma sin nido? Pa' que me sirve la vida? What about pobre de pobre? Also lamento de un prisionero. She used to call me borracho y perdido. Said I was loco y jodido. Buena para nada. Nunca quiero ver tu cara. She's gone.
Dirty chateau.
But she's gone.
Dirty chateau.
But she.
Dirty chateau.
In a world somewhere.
Thank you.
Bueno, eta kanta bat entzun da gero, eta gure kolaboratzaile berriarekin, etortegiriarekin hitz egin da gero. Ba, bueno, ba, gelditzen da programa tarte honetan, ba, emango ditugu ba, agenda, eta agenda aipu batzuk, eta hainbat gauza komentatuko ditugu. Eta lehenengoa, ba, ze azaroak lau, Gasteizen, ba, hemen inguruan baldin bazaudete, komentatzea, ba, Zenetek Gasteizen daukan egoitza, Korreria kalean, dakazutela, ba, liburu baten aurkezpena, Maroto el héroe, una biografía del anarquismo andaluz, liburu hau biru sargitaletxearekin atera berri dute, eta bueno, ba, politia izango da, ze liburuen aurkezpen honetan, ba, liburuen egilea izango delako bertan, eta ba, solasaldi bat egongo da Mikel Amorosekin, hau da, ba, Maroto el héroe liburuen aurkezpena, anarkismoan ba, murgilduta dagoen historialaria daukagu, eta bueno, idatzitu hainbat ze artikulu, prentsa libertarioan, baita konferentzia pilo bat eman ditu, ba, gertakari hauen inguruan, eta idatzi ditu hainbat liburu, batzuk nik uste hemen komentatu ditugunak, noiz baiten, aipatzekotan, ba, dibidez, La revolución traicionada, La verdadera historia de Bailus, Los amigos de Durruti, 2003an ateratakoa, eta Durruti en el laberinto 2006an ateratakoa, eta nik uste azken hau hemen itzein genula, eta ba, beraz, badakazute bihar zita, liburuan aurkezpen honetan, Korreria kalean, Zeneteko egoitzan. Ordua ez dut esan, zazpiterditan, eta ostirala azaroak lauan, hortxe dakazute. Eta beste zita bat hau demora gehiagon aukera izango dute ikusteko, izan ere, ba, Gasteizen bertan, ba, periskopio urtero antolatzen duten zea, ba, erakusketa, hainbat erakusketa osatutako jardunaldi hauek dituzute. Orain berriki inauguratu dute, eta gainera ustete gaur komentatuko duguna, izan ere hainbat erakusketa eta hainbat tokitan ematen dira erakusketa hauek Gasteizen zehar, baina guk aukeratu dugu horietatik bat, izan ere, ba, historiarekin zerikusia handiena daukana, eta ba, uste dut gaur bertan azaroak hiruan estreinatzen zutela, irekitzen zutela lehen dabiziz, eta ba, bueno, Santos Jubero argazkilarien zea erakusketa dakazute Foru Plazan, zea Bitalkutxean fundazioen egoitza horretan, eta bertan, ba, pasatzen baldin bazete bertatik, ba, ikusi dezakezute Menderdiaren kronika Espainiakoa. 1925, 1975 tarte horretako izenburupean, badituzute hainbat eta hainbat argazki, Santos Jubero kateatakoak, eta ba, bueno, ba, gerturapen bat izan daiteke, ba, Espainiako historia ezagutzeko, hobeto ezagutzeko, izan ere, batez, ba, diktadura edo gerra osteko lehenengo urteetako argazki oso digarri batzu daude, anonimoenak, paisaienak, bertan gertatutako ekitaldi politikoetaz, teatako argazkiak ere bai daude, eta behintzat, ba, beti dira interesgarri, ba, argazkin bitartez, ba, Euskal Espainiako historia gerturatzeko, ba, erakusketa hauek.
El puerto de Santa María del Buen Aire.
Eta esan bezala, erakusketa hau dakazute, Bitalkutxa aretoan, hor Foru Plazan onduan dakazutena, posta kalean, eta ordutegia, ba, astelenetik larun bat arte, atxaldez seiterritatik behatziak arte, eta igande eta jaiegunetan, ba, goiz zamabitatik ordu biak arte, eta atxaldez, ba, ordutegi berean, seiterritatik, ba, bederatziak arte. Eta dakazute aukera gaurtik hasita, ba abenduaren 11 arte erakusketa hau ikusteko eta periskopioko ba beste hainbat erakusketekin batera noski. Ba bueno, ba gaurko ze hoiek izan dira izan ditugun agenda ipuak, pentsatzet hemendikan aurrera ba askoz gehiago sortuko direla. Gasteizen bertan behintzat negu partian beti izate ditugu erakusketa, hitzaldi eta horrelakoak ikusgai eta beti bezala ba saiatuko gera guzi hoien berri ematen gure programa honetan zarrak berrin. Eta gaurkoz, ba, gu guzti dugu gutxi gora bera hausia izan dela dena, gogoratu hemendikan aurrera, alabedin bitartez, entzuten baldin magaitu zue, ba, ostegunero egun gorela zuekin, eta ba, Rosa Sarean bitartez, ba, beste hainbat irratietan baita izan gaitu zula entzun gai, eta hausia izan dela gutxi gora bera, ba, egin dugun aurkezpena, kurtxo berriko aurkezpena, aurkeztu dizuegu gogoratu ba, gure kolaboratzaile guztiek, baita berriak ere, izan dugu aukera ba, kolaboratzaile berri hoien artean behintzat batekin hitz egiteko, eta hemendikan aurrera ba, ezagunak eta ez ezagunak entzungai izango dituzue gurean. Ba, gabon, ondo segi, eta hurrengo astera arte.
Aur. Aur.